Prevod sa rumunskog na pakistanski jezik. Kao jedina za sada institucija koja u svom timu ima i prevodioce i sudske tumače za pakistanski jezik, Akademija Oxford zainteresovanim klijentima nudi i direktno prevođenje sa rumunskog jezika na pakistanski. A ova usluga se odnosi na bilo koju vrstu sadržaja kada su klijentima njihovi prevodi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji potrebni u pisanom obliku, ali i na usmeni prevod sa rumunskog jezika. Sudski tumači i prevodioci koji čine naš tim mogu na osnovu podataka o samom događaju da primene kako konsekutivno i simultano, tako i prevođenje uz pomoć šapata, a klijentima možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. U pisanom obliku, pored ostalog, prevodimo i sve vrste dokumenata i dokumentacije, kao i web sajtove, odnosno popularne, ali i naučne tekstove, te one materijale koji su vezani za oblast reklamiranja. Možemo da obradimo i udžbenike, odnosno književna dela, zatim časopise i to kako stručne, tako i ilustrovane, dečije i mnoge druge. Zainteresovani klijenti u okviru bilo koje naše poslovnice mogu da dobiju prevod sa rumunskog jezika na pakistanski i za filmove svih žanrova i vrsta, kao i za reklamne poruke i serije, odnosno zabavne, obrazovne, informativne i ostale tipove emisija, te za bilo koju drugu vrstu i video i audio sadržaja. A nakon što prevodilac i sudski tumač završe njihovu obradu, posao prepuštaju stručnjacima koji su posebno usmereni na sinhronizovanje, odnosno titlovanje prevedenih audio i video sadržaja. Usluga redakture svih materijala koje je neko već pokušao da prevede u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije uradio u skladu sa pravilima koja podrazumeva prevodilačka struka, također očekuje sve zainteresovane klijente, a nju će izvršiti profesionalni korektor i lektor, te u najkraćem mogućem roku prevedene materijale prilagoditi pravilima koja nameće ciljani jezik, što je ovde pakistanski. Kada su u pitanju prevodi sa rumunskog jezika na pakistanski za dokumenta, možemo reći da će prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev izvršiti obradu bilo kog dokumenta, radilo se o poslovnoj ili ličnoj dokumentaciji, te medicinskoj, odnosno tehničkoj, građevinskoj, tenderskoj ili bilo kojoj drugoj. Osim toga, oni će da izrade prevod u pomenutoj kombinaciji i za ona dokumenta koje su vezana za oblast prava, nauke, sudstva i obrazovanja, ali i za sve vrste dokumenata koja se predaju nadležnim službama, što znači da će izvršiti prevod sa rumunskog jezika na pakistanski za različite vrste kako izjava i saglasnosti, tako i uverenja i potvrda. Samim tim što će vam ponuditi i uslugu overe prevoda, naši stručnjaci će vam omogućiti da u vrlo kratkom roku dobijete prevedena dokumenta koja možete da predate gde god postoji potreba za tim, jer pečatom sudskog tumača mu se daje zakonska važnost, uzevši u obzir da on potvrđuje da je preveden dokument potpuno isti kao i originalan. Sudski tumač koji se angažuje za proces overe mora prema zakonu da fizički uporedi originale za prevodom, te se iz tog razloga od vas zahteva da nam pošaljete ili donesete originalna dokumenta na uvid. Slanje dokumenata na prevod je moguće preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a možete i da ih donesete u onu našu poslovnicu koja vam je fizički najbliža, dok ostale sadržaje šaljete preko maila, ako vam tako odgovara. A po završetku obrade dostavljenih materijala, možete da odaberete način na koji ćete ih preuzeti, što podrazumeva da dođete u našu najbližu poslovnicu i uzmete ih lično, ili da vam budu poslata na određenu adresu, što je usluga koja se naplaćuje potpuno nezavisno od prevođenja, kao i da ih dobijete preko maila, ali se ovaj način dostave isključivo odnosi na materijale koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača. Ukoliko se dogodi da imate potrebu da dobijete prevod sa rumunskog jezika na pakistanski za neki dokument dana za sutra, to jest u naročito kratkom roku, možete da nam ih pošaljete preko maila, jer će tako prevodilac i sudski tumač biti u mogućnosti da ispoštuju zahtev za hitnim prevodom, a u tom slučaju imate obavezu da na uvid dostavite originale, ali se od vas zahteva da u potpunosti ispoštujete rok koji ste dali za izradu prevoda, što znači da morate odabrati najbrži način dostave kako bismo originalna dokumenta dobili što pre i izradili prevod u kratkom roku. Prevodi radne dozvole sa rumunskog na pakistanski jezik. Sve zainteresovane klijente u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford očekuje i prevođenje radne dozvole sa rumunskog jezika na pakistanski, ali i overa prevoda pečatom sudskog tumača. A možemo da obradimo i ostale tipove dozvola, i to na prvom mestu mislimo na vozačku, dozvolu za boravak i saobraćajnu, te prevodimo i mnoga druga lična dokumenta. Krštenica, uverenje o državljanstvu, pasoš, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, potvrde o prebivalištu i druga. Stručnjaci koji čine deo našeg tima, odnosno prevodilac i sudski tumač, u skladu sa zahtevima klijenata, mogu da izvrše i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji i za sva ona dokumenta koja čine ne samo poslovnu i građevinsku, već i medicinsku, ali i tehničku i dokumentaciju za tender. Osim toga, oni vrše i prevod sa rumunskog jezika na pakistanski, a zatim i overu za sva pravna akta, kako za različite vrste sertifikata, ugovora i licenci, tako i za sve sudske presude, odnosno žalbe, tužbe, odluke i rešenja, pa i za tekovine Evropske unije, punomoće za zastupanje i ostala. Pored toga, klijente kod nas očekuju i prevodi sa rumunskog jezika na pakistanski, za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, rezultate naučnih istraživanja, kao i za prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, ali i za diplome i dodatke diplomi, odnosno mnoga druga dokumenta koja su vezana za obrazovanje i za nauku. Potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, te saglasnost za zastupanje, kao i potvrde o visini primanja i o stanju računa u banci, ali i uverenje o neosuđivanosti, su samo neka od dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, a za koje će sudski tumač i prevodilac da izvrše prevod sa rumunskog jezika na pakistanski. Prevođenje web sajtova sa rumunskog jezika na pakistanski. Profesionalan prevod internet sajtova sa rumunskog na pakistanski jezik je tek jedna usluga koju će zainteresovanim klijentima da pruže prevodilac i sudski tumač u Akademiji Oxford. Naravno, ako je to potrebno, oni će da obrade i mnoge druge internet sadržaje, ali i tekstove bilo koje namene, dužine, tematike kao i složenosti. A pod tim mislimo na tekstove iz oblasti financija, politike, prava i bankarstva, odnosno ekonomije, kao i na one koji obrađuju temu iz oblasti nauke, psihologije, filozofije i obrazovanja, odnosno tekstove iz oblasti medicine i farmacije. Isto tako, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše prevođenje sa rumunskog na pakistanski jezik i za tekstove čija tema se tiče oblasti informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, te turizma i građevinske industrije, ali i marketinga, menadžmenta i mnogih drugih naučnih disciplina. Usmeni prevod u ovoj kombinaciji jezika koji mogu da pruže sudski tumači i prevodioci kada je to potrebno klijentima, a to podrazumeva ne samo primjenu konsekutivnog i simultanog prevoda, koji se ujedno i vrlo često mogu sresti u praksi, nego i prevođenje uz pomoć šapata sa rumunskog na pakistanski jezik. Uz ovu uslugu, klijente kod nas očekuje i po povoljnim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Prevodi informativnih emisija sa rumunskog jezika na pakistanski. Uz uslugu koja podrazumeva prevod informativnih emisija sa rumunskog na pakistanski jezik, stručnjaci Akademije Oxford zainteresovanim klijentima omogućuju i njihovo sinhronizovanje, a po potrebi i titlovanje. Oni će osim informativnih obraditi i obrazovne, ali i zabavne, odnosno dečije emisije, bez obzira da li su u pitanju sadržaji koji bi trebalo da budu emitovani na televiziji ili radiju. A mogu da izvrše prevodi za serije, kao i za reklamne poruke, te filmska ostvarenja. Zainteresovanim klijentima omogućujemo i obradu književnih dela, kao i udžbenika. A prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev da izvrše i prevod sa rumunskog na pakistanski jezik za različite vrste časopisa, kako za ilustrovane, tako i za stručne, ali i dečije i druge, odnosno za novinske članke. Prevodimo i sve one materijale koji se tiču oblasti marketinga, odnosno reklamne flajere, kataloge, vizit kartice, PR tekstove, plakate, brošure i mnoge druge slične sadržaje. A zainteresovanim klijentima koji već imaju uređen prevod sa rumunskog na pakistanski jezik za bilo koji od sadržaja, a njegovim kvalitetom nisu zadovoljni, nudimo redakturu tako obrađenih materijala. Cena prevoda sa rumunskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na rumunski jezik je 3300 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na pakistanski jezik ili sa pakistanskog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 3500 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.